kaleessa manneen maree Somaaliyaa lameen waa'ee yeroo bulchiisaa pirezidaant Abdullaahi Farmaajoo dheeressuuf dhiisuu irratti wal dura dhaabbachuun isaanii siyaasa biyyattii burjaajii keessa buuse. Manni maree gadaanu yookaan ka bakka bu'oota uummataa akka yeroo bulchiisa pirezidaantichaa waggaa lamaaf dheeratu kan murteesse yoo ta'u, manni maree olaanummoo kun murtii seeraa alaati jechuun morme. Gabaasaa Mohaammed Kaayyee jaallannetu dhiyeessa.
Manni marii paarlaamaa Somaaliyaa inni gadaanu caalmaa sagaleen mootummaan pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo waggaa lamaaf aangoorra akka turu murteesse. Walgahii addaa kanarratti miseensonni paarlaamaa 149 sagalee deeggarsaa kan kennan yoo ta'u 3 qofatu morme. Kun ta'ee daqiiqaa xiqqoo keessatti manni marii paarlaamaa inni ol aanu mormii dhageessiseen murtiin darbe kun kan heera biyyattii cabsudha jedhe. Ta'us garuu heera Somaaliyaa keessatti dhimma filannoo kan ilaaleen manni maree paarlaamaa inni gadi aanu murteessuu danda'a ka jedhu of keessaa qaba. Gam lameen kana waliin jedhaniyyuu filannoonii miseensota paarlaamaas ta'ee ka pirezidaantii biyyattii dhiyeenyatti ka gaggeeffamu fakkaatu. Deemsi sagalee kennuu duraan dhuma waggaa darbeetti gaggeeffamuuf saganteeffamee ture. Garuu deemsa filannoo kana eenyu to'achuu qaba isa jedhu irratti hoogganoonni siyaasaa jiran waliigaluu hin dandeenye. Gamtaan Afrikaa, gamtaan Awurooppaa fi michoonni addunyaa kan mootummaa Somaaliyaa dhiibbaa ka godhan ta'us danqaan uumame hin furamin hafe. Afyaa'iin paarlaamaa Somaaliyaa Mohaammed Mursaa'i wixata kaleessaa akka jedhanitti seeratumtoonni bakka bu'oota uummataa waan ta'aniif itti gaafatama fudhachuu qabu. Yeroo barbaachisaa ta'ettis murteessuu qabu jedhan. Haalli amma uummata biyyattii mudate danqaa siyaasaa deemsa filannoo duubatti harkise keessummeessuu hin dandeessisu. Fedhii biyyaa eegsisuu taanaan lammiiwwan biyyattii murtii isaanii eegaa jiran. Filannoo gaggeeffamuuf jiru karoorfachuuf jecha waggaa lama booda akka ta'u murteessan jedhan. Kana barri bulchiinsa isaanii baatii guraan dhala darbee xumurame pirezidaant Farmaajoon bara aangoo isaanii waggaa lama akka dheeratuuf manni maree gadaanuun kan murtaa'e battalumatti simatanii jiru. Farmaajoon ibsa baasaniin lammiiwwan biyyattii carraa seena qabeessa argame kan tigalli demokiraasii ta'e filachuuf itti gargaaramuu qaban jedhan. Ta'us garuu miseensonni mormituu kanneen muummicha ministeeraa duraanii Hasan Alii Kaayireen hoogganaman bara aangoo pirezidaantichaa dheeressuun waan gaarii hin taane hordofsiisaa jedhaniiru.
Qof walbo Soomaaliyaa inuu aqbala waayo maanta.
Pirezidaantiin bara aangoo ofii xumuran seeraan ala waajjira keessa tursuuf murtiin darbe waan hamaa fiduuf akka danda'u lammiiwwan Soomaaliyaa beekuu qabu. Hoogganoonni waan murteessan irratti of eeggannoon godhan taanaan murtii dabarsan seenaan ija madaaliin ilaaluuf jiraa jedhan. Duraan qondaalli poolisii Soomaaliyaa Abdii Mohaammed Hasan ajajaa poolisii kutaa Moqdishoo Jeneraal Sadiq Omaariin aangoorra ari'an. Kunis walgahii paarlaamaa har'aa addaan kutuuf yaalan akkasumas yaaddoo nageenyaa kakaasan kan jedhuun ta'uun beekameera.